parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj, la 31 de decembro 2019 en nia lasta numiare Esperanto elsendo kaj entute en nia 924 elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Hodiaŭ aparte bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Marek Nachajowski. Tradicie marde ni proponas aktualajoin inter kiuj vieksios pri pliej sortoj de la kristnaskaj pinglarbetoj, aparte en Varsovio. Scienc-teme ni enpensiĝos pri la avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la ruĝa vino kaj biero. Temo plurloke ĉi vespere aktuala, eĉ se multaj preferos ŝaŭmvinon aŭ ĉampanon, aparte je la noktomezo. Kaj ci vespere nia unu sola zorgo estas bele en iri la novan 2020 jaron. Iuj diras pri sukcesa glito en novan jaron, en Pollando ni ofte diras danco paŝo en iri, ekzemple ĝuste la novan jaron. Eble ne danco paŝe, sed muziko paŝe, ni proponos tion al niaj aŭskultantoj en la kompano de Persone. En la persona recenzo de inia compacta disco povus esti simple fare de nia kunlaboranto Marek Nachajowski. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la pasanta jaro la parlamento decidis per apartaj rezolucioj pri kelkaj patronoj de la 2020 jaro. Inter ili estas Sankta Johano Paŭlo la dua, inter alie unu el la plej grandaj patroj de la sendependeco de Pollando. Lian centan naskiĝdatrevenon oni solenos en majo 2020. Samjare pasas la kvarcenta mortodatreveno de hetmano Stanisław Żółkiewski, la partopreninto kaj ankaŭ gvidinto de ĉiuj militoj de la Respubliko en la dua duono de la deksesa jarcento kaj en la komenco de la deksepa jarcento. La jaro de Tirmand omaĝos la memoron de la aŭtoro de la fama romano La Malbonulo kaj de senkompromisa taglibro 1954, kiu en la malfacilaj por Pollando jaroj manifestis kuraĝon kaj intelektan sendependecon. Venontjare pasas lia centa naskiĝdatreveno kaj samtempe lia 35. Mortodatreveno. La patrono de la 2020 jaro estas ankaŭ Roman Ingarden, unu el la plej elstaraj polaj filozofoj, kiu lasis enorme riĉan verkoheredaĵon kaj kies labortemaro estis enorme vasta. En 2020 pasas la 50. Datreveno de lia morto. La Sejmo decidis krome, ke en 2020 ni solenos la jaron de la Varsovia batalo, kiu decidis pri la sortoj de la pola bolŝevista milito. En 2020 estos solenota ankaŭ la jaro de la nupto de Pollando kun la maro. Temas pri historia evento okazinta antaŭ 100 jaroj, dum kiu generalo Josef Haller ĵetis en la marajn akvojn la oran nuptoringon. Ĝi signis la realiron de Pollando al Baltiko, kion garantiis la Versajla traktato. Thank you.
polai gimnazilernantoj ektroviris en la Havana grupo de la tutmonda eduk esplorado po ISOA. Gi estas la plej granda internacia testado de la eduk atingaĵoj de gejunuloj. En la 2010 partoprenis gin 17 landoj kaj eduksistemoj. Lernantoj de polaj gimnazioj akiris la 10 lokon. Inter la uniaj landoj la lernantoj el Pollando ektrovidis ĉe podie, konsiderante ĉiujn testitajn lernoobjektojn. Ili okupis la trian lokon rilate matematikon kaj naturciencojn. Koncerne legadon kun kompreno ili ricevis la kvaran lokon. En la internacia skalo la unuajn lokojn okupis lernantoj el Azio, el Ĉinio, Singapuro, Makao kaj Hongkongo. Laŭvicaj lokoj apartenas al gimnazianoj el Estonio, Kanado kaj Finnlando. Ĝuste Estonio kaj Finnlando, kiel la unusolaj uniaj landoj, preterpasis Pollandon en la testado de PISOA. La rezulto de la polaj dekkvinjaruloj estas statistike nedisigebla disde rezultoj de lernantoj el Irlando kaj Koreio. Statistike similajn rezultojn al Pollando havas ankaŭ Svedio, Novzelando kaj Usono. Malpli bonajn disde la polaj gimnazianoj rezultojn notis junularo el plimulto de la europaj landoj el Japanio, Aŭstralio kaj Tajvano. En la unua testado de PISOA en la 2000 jaro, la nivelo de la polaj lernantoj el liceoj, teknikumoj kaj profesiaj lernejoj estis signife malpli alta ol la mezindika rezulto kaj malpli bona ol en plimulto de la europaj landoj. En la laŭvicaj eldonoj de la testado en la 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 kaj 2010 partoprenis ĉefe 10 jaraĝuloj el la lastaj gimnaziaj klasoj, akirante ĉiam pli bonajn rezultojn. La testadon de kompetentoj de la 10 jaruloj, sigle PISOA, realigas ekde la 2000 jaro organizo por la ekonomia kunlaboro kaj evoluo. Oni taksas ne tiom la staton de la konoj de lernantoj, kiom la kapablon apliki ilin.
Nur antaŭ nelonge ni informis pri la deveno de niaj verdaj kristnaskaj arbetoj. En ies domoj ili eĉ ĝis la komenco de februaro kreos apartan etoson, en alies oni ilin forigos pli frue. En Varsovio jam komenciĝis la kampanjo Varmo el la naturo, kiu celas verdan energion el la sekiĝintaj pingloarbetoj. Ĝis la fino de marto 2020 la forĵetataj arbetoj jam sen dekoraĵojn estos forportataj de specialaj urboservoj kaj alifarataj je biomaso, kiu estos utiligita en la elektrohejtejoj. Tiamaniere kreiĝos la hejto kaj elektroenergio. Varsovio kun organizas ankaŭ rekolektadon de pingloarboj en la potoj. Pinoj aŭ piceoj povos esti plantitaj en arbaroj, abioj povos ornami la urbajn skvarojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvankam vino estas taksata kiel drinkaĵo kun favoraj sanproprecoj, laŭ iuj ekspertoj antaŭ ĝi necedas biero. La sciencaj esploroj pruvas, ke modera bierdrinkado ankaŭ povas malaltigi riskon de kormalsanoj. Jam en la 80 jaroj de la pasinta jarcento sciencistoj komencis rimarki, ke malgraŭ vianda grasoriĉa dieto, francoj notas malpli grandan indicon de kormalsanoj kaj tro fruaj mortoj. La fenomeno definita kiel franca paradoxo estis clarigita per vin drinkado. Biero, compare cun vino, ne giuis same positivan famon. Oni tractis gin kiel popularan, banalan drinkajon por mordagetoi, cetere ne trosan favoran. La plei novai esploroi shangas citiun resonadon. Evidentigas nome che modera bier drinkado en la quanto unu bier pokalo por virinoi, du por viroi, estas same saniga por coro kiel adekvataj vino quantoi. Esploristoi convincas ec che kelkiui bier specioi povas esti ec pli salubrai ol fama tiu kun texte ruĝa vino. Journal of Wine Economics informis che en examenado el 2016 estis analizitai buticum cutimoi cae san resultoi de pli ol 30.000 usonanoi. Post la controllo de diet qualito, stresso cae aliei factoroi, estis constatite che oftezo de cor malsanoi cae diabeto de la spezo 2 estis mal pli alta inter frandemuloi de metiista biero compare al shatantoi de aliei drinkajoi. Kvankam ne mankas donitaĵoj ke alkoholaĵoj ĉia kvante estas sanminacaj, la sciencaj esploroj ĉiam pli ofte elmontras ke modera drinkado de vino kaj ankaŭ biero povas pozitive influi iujn sansferojn.
Parolas e Varsovio en Esperanto. Nun ni transdonas la parolon al Marek Nahajovski, kaj lia recenzo pri l'albumo Povus esti simple de Persone.
La rockbando Persone, kiel unu el la plej famaj muzik ensembloj en Esperantujo, ne bezonas prezentadon. Plimulton de sia repertuaro la grupo registris en 5 albumoj eldonitaj inter la jaroj 1987 kaj 2002. Dum ĉi tiu periodo Persone sukcesis krei kaj evoluigi sian individuan kaj tuj rekoneblan stilon. En mallonga recenzo mi tamen dezirus fokusiĝi pri nur unu el iliaj kodoj, pri tiu, kiun mi opinias la plej matura kaj interesa, povus esti simple. Kiel oni scias, 100% objektiva taksado de muzikaĵoj ne estas ebla. En niaj opinioj, konforme al cirkonstancoj, speguliĝas diversaj faktoroj: gusto, antaŭjuĝoj, pozitivaj aŭ negativaj, kaj scio. Krom tio, indas rimarki, ke ĉiu muzikstilo aŭ ĝenro funkcias fakte kiel iom aparta lingvaĵo, kiun la aŭskultanto devas ekkoni, se li volas kompreni kaj ĝui la nuancojn de la konsiderata verko. Rilate al la perspektivo en kiu mi vidas la kanzonojn de Persone, tutcerte influis ĝin miaj personaj muzikaj spertoj de akademia teoriisto kaj flutisto, kaj miaj inklinoj al verkoj de renesancaj kaj barokaj komponistoj. En ĉi tiu momento la aŭskultantoj sendube komencos mediti pri tio, kiujn aspektojn de la priparolataj verkoj tia klasika muzikisto kiel mi trovas interesaj. La albumo povus esti simple konsistas el 13 kanzonoj. La unua afero, kiu altiris mian atenton, estis kvalito kaj diverseco de la tekstoj. Tiun sferon mi traktas kiel aparte gravan por kantaj verkoj. Se poeziaĵon mi trovas banala kaj naiva, mi tuj ĉesas interesiĝi pri la kanzono, kaj eĉ la plej rafinita muzika prilaboraĵo ne helpas. Feliĉe tiel ne estas en la kazo de la albumo Povus esti simple. Sendepende de tio, ĉu la verko pritraktas amon aŭ aliajn aferojn, la teksto de ĉiu registrita kanzono enhavas en si iun interesan problemon aŭ enigmon, aŭ ambaŭ. Mi eĉ riskus la tezon, ke super la poezio de la tuta albumo ŝvebas iom melankolia etoso. Tiel estas eĉ en la kazoj de kanzonoj kun tre vigla muzikstilo. Amo evidentiĝas afero tre komplika, kiu igas homojn suferi pro dubo honto, soleco aŭ malebleco konstrui pontojn inter kor kaj kor. Vivo devigas nin kaŝi niajn emociojn en eterna maskerado, kaj la veran memon oni povas malkaŝi nur post la leviĝo de la lun. Revoj nerealigeblas, kaj finfine ĉio gritas el la man. Inter falantei bomboi kai madracia hom conduto nascidas nur demando, kiu frenesigis, ĉu la mondo, ĉu ni. Ĉu tio ne estas komuna dilemo de la esperantistaro?
Jam matenas, leviĝas la suno, bonvenigas nin la tristo, kaj la trajno al ĝia ama laboro, mi ne antenas la ekzisto. Ho, amico, ĉu samas por vi? Iras hejmen sola sustan, nur alvojas min hundoj. Sur la sojlo salutas silen, en abismo da sekundoj. Ho, amico, mi mankas eĉ pro, sed mi scias ke ili venos por mi. Ali flanque della terra, e la scivo di gloria voglia, giù di esso passaggero. Oh, amico, pensi tu con me, già mi sia scrivendo spormi, un belantano. Sed la canzonoi ne estus canzonoi sen cantado kaj sonoi de instrumentoi. La generalan muzikstilon de la albumo oni povas priskribi kiel duran, intensan, kaj eĉ iom intense krudan, kun interesaj gitarsono kaj akompano de la perkudinstrumentoi. Ĝi estas ankaŭ tre vigla kaj same teme bone korespondanta kun karaktero de la tekstoj. En kelkaj kantoj la muziko eĉ ilustras la tekston kvazaŭ retorike, emfazante specifajn frazojn aŭ vortojn. Ekzemple, en la fama Revoj, la gitar-akompano ŝajnas imiti pluverojn menciitajn en la unua frazo de la poeziaĵo, Pluva aprilo. Kaj en la refreno Revoj falas surteren ne nur tekste, sed ankaŭ melodie. Da tiaj frandaĵoj estas multe pli, kaj ĉiu atenta aŭskultanto sendube kapablus trovi ilin mem. Kvankam plimulton de la kanzonoj karakterizas ĵus menciita vigleco, en la kodo estas ankaŭ kelkaj molaj kaj lirikaj komponaĵoj, kiel Ili venos, Kiam amoregas, aŭ Nun maledumas ekstere. Tio donas al la aŭskultantoj momenton de kvieto kaj faras la albumon interne varia. Indas ankaŭ konsideri la harmonian lingvaĵon samtempe simplan kaj rafinitan, kun interesa uzo de diskretaj disonancoj en la formo de divers aranĝitaj pasnotoj kaj sest kaj sept akordoj. Tiuj ĉi lastaj abundas, kiel oni povas atendi, ĉefe en la lirikaj kanzonoj, sed ne nur.
Kaj tra la cerbo kuradas la bildoj, staras utare bote. Mi fumas intense. Trama nova caste. Cai ci notte mi certe nuas en la profunda mie. Cial daure ci mancas. Volas ŝin plu, kiam daŭre mi aŭdas la voĉon, eĉ en kaoso kaj plu, kaj mi mankas la ruĝo, kie estas ĝi.
Finfine oni devas diri kelkajn vortojn pri la prezentado. La son kvalito estas tre klara, kaj ĉiujn tavolojn de la muzika strukturo oni facile perceptas. Martin Wise kantas kun granda esprimpleno kaj imagpovo. Lia prononco estas bona, sed en kelkaj frazoj, precipe kiam gitaroj tre laŭte akompanas aŭ ludas en alta registro, ĝi povintus tamen esti iom pli klara. Mi devas konfesi, che de tempo al tempo mi devis controlli la scribitan texton, char ne ciam mi certis pri unuopai vortoi. Indes ancau rimarci bonan agordon cae accordon de la bando. Tio precipe gravas rilate alla cantado, char, bedaurinde, ne ciam esperantistei cantistoi disponas pri correcta intonatio, cae mistrafitai son altoi estas sufero por audo cae mal reclamo por nia music culturo. Resume, povus esti simple, estas tre bela kaj matura albumo, vera klasikaĵo, pri kiu esperantistoj povas senti sin fieraj.
Marŝas glora armeo, estas la eternulo kun li, suka kane fregasiĝas la ostoj de via mala mi. Chali amas la lando, vidu savas per mort kaj tero, forbrigas vilaĝon kaj urbon, se ne petas min. Odemetu la glavo soifa, ĉiam tiris min multe tro for.
Kun persone kaj Marek Nahajowski ni finas nian lastan Esperanto elsendon el Varsovio 2019. Sojle de la nova 2012 jaro nea tuta redakcia tamo transdonas al vi Carega auscultantoi, radio amicoi, varmaen desiroin de ciu flanque. Prospera, successa, felicia 2012 jaro. Multain plien interesen elsendoin ni desiras al vi, cae al ni, vien ragen messagioin cae subtenon, sen cio neblus successe, felice cae danzo pace en iri la 2012 jaron. Giuge, signori, la silvestran nocton, plenumigiu ciu viei revoi cae planui por la nova jaro, cae gis la baldaua raudo, en la lauvica esperanto el sendo de la Pola Ret Radio el Varsovio. Gis baldau!
Esperantista.